зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фросина Димеска. Непрецизно, премногу предпазливо, калкулирачки до последен момент или пак онака како што треба следејќи ги предсе своите интереси. Ова се дилемите што ги отвораат познавачите на надворешно-политичките случувања за односот на македонската политика кон темите од глобален интерес, кои може би не ја засегаат директно, но индиректно имаат влијание. Последно актуелни на меѓународната политичка сцена се случувањата поврзани со украинската криза и воведувањето на санкции против Русија и борбата против бунтовниците од Исламска Држава, која постојано добива отворена поддршка од се повеќе земји. Затоа како се позиционира официјално Скопје во оваа саботна емисија, зборуваме со повеќе аналитичари и други упатени во меѓународно-политичките односи.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Откако Европската Унија се одлучи да воведе санкции против Русија поради украинската криза, Македонија како земја кандидат за членство се чини се уште нема конкретен и прецизен став. Таква мерка не е воведена, а постојано во изјавите на официјалните представници се инсистира на економската соработка со Русија и на тоа дека се уште сме земја кандидат, а не членка на Унијата. Министерот за надворешни работи Никола Поповски во почетокот на делова рече дека од ваква позиција Македонија се усогласувала со ставовите на ЕУ, но дека имало и клучна разлика во тоа што земјите кои не се во Унијата не учествувале во креирањето на политиките, туку само во спроведувањето.
Тука говориме за усогласување на меѓународно правните и меѓународно политичките позиции на Република Македонија во однос на Европската Унија, но не треба да заборавиме еден факт кој малку го компликува тој однос, бидејќи повеќето земји членки на Европската Унија се воедно земји членки и на НАТО Алијансата. А добро знаеме дека во НАТО Алијансата една земја членка која е и во НАТО и во ЕУ го има сериозно прекршено меѓународното право и тоа сериозно го проблематизира барањето или аргументирањето кон Република Македонија за примена на меѓународното право.
Рече Поповски, позиционирањето и на малите земји кон случувањата во Украина на меѓународната сцена почнаа пролетва. Во март Македонија гласаше за резолуцијата за поддршка на територија интегритет на земјата што ја усвои Генералното собрание на Обединетите нации, иако не се приклучи кон санкциите за Русија, како што тоа го направија други две земји кои исто така се само кандидатки, Црна Гора и Албанија. Тогаш пак Србија, која и до ден денес експлицитно станува против санкциите кон Русија, воопшто не гласаше, па нивниот став беше познат уште пред 5 месеци. Според професорот Димитар Мирчев, ваквиот однос на Македонија конкретно за случувањата поврзани со Украина е добар, бидејќи усвен за принципите државава требало да се грижи и за своите интереси.
Тоа изјаснувањето во за интегритетот на Украина. Ние се водевме од наш интерес за утре некои назнани и го наруши интегритетот. Според тоа не има тука некои дилеми или контрасти и слично. Во однос на санкциите, нас никој ниту не прашал, ниту бара од нас изјаснување, ниту сме ние членка која барем да преговара со Европската Унија. Имаме добри односи и економски, и политички, и со едната земја, и со другата. И мислам дека би било напротив интересите на Македонија да се изјаснуваме за санкции или не.
Вели Мирчев, инаку со тој документ се прогласи за неважечки референдумот за отцепување на Крим од Украина и припојување кон Русија и се бараше од земјите да не ја признаат ваквата територијална промена. Согласањето за официјално Скопје во Обединетите нации всушност се позиционираше како членките на Европската Унија, но во самата Унија засега станува да не ги прифаќа санкциите за кои се согласија државите што се внатре. Според председателскиот кандидат на опозицијата, професорот Стево Пендаровски, земјава мора да има конкретен став за ова прашање.
Ние би морале да се интересираме за кризата во Украина, затоа што во некој погледни имавме пришло големи потенцијали за економски развој и соработка со таа земја. Имавме пришло широко присуство на наши градежни фирми 10-15 и повеќе години наназад во таа земја. И утре, ако се постигне некакво релативно одржливо политичко решение, ние би морале да видиме заради тоа искуство кое го имаме од претходно, едни од првите кои ќе учествуваат во обновата на источните делови на Украина. Ние немаме став.
Вели Пендаровски.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Во меѓувреме и неколку други балкански земји кои исто така не се членки на Унијата излегоа со конкретни ставови. Имено соседно Косово соопшти дека планираат да воведат санкции кон Русија согласно чекорите на Европската Унија. Официјален Белград пак експлицитно наведе дека нема да презема таков чекор кон Москва. Прво и лично премиерот Александар Вучич изјави дека Србија е слободна земја која треба да се почитува и никој не може да ја наредува да ги наруши односите со Русија. А подоцна сличен став во Скопје повтори министерот за надворешни работи Ивица Дачич. Македонските граѓани се поделени во мислењето за постапките на владата во однос на ова прашање, а како аргумент и за и против го наведуваат тоа што сме мала земја.
Нормално треба да следиот, ние сме мала земја, сиромашна.
А не треба. Ние сме мала држава, што да ведуваме.
Не се расправаме.
Велат граѓаните. Инаку претходно и Црна Гора, која исто така е земја кандидат, воведе санкција српските медиуми пред конференцијата за Западен Балкан што организираше Ангела Меркел, повикувајќи се на германски дипломатски извори, пишуваа дека официјален Берлин многу го цени тоа што Подгорица направила таков чекор. Поранишниот министер за надворешни работи и актуелен пратеник од ВМРО-ДПМН Антонио Милошовски вели дека лично сметаот и Македонија во моментов не треба да преземе какви било санкции кон Москва, оти како што вели, македонско-руската трговска размена не била релевантна за да предизвика некаков ефект, а и земјава имала интерес да одржува добри и стабилни односи со сите земји постојани членки во Советот за безбедност на Обединените нации, меѓу кои и Русија.
Доколку Македонија превземе санкции против Руската Федерација, тогаш мислам дека ќе добиеме едно силно тапкање по рамо, но нас веќе не ни треба тапкање по рамо од страна на Европската Унија, туку ни треба она што го заслужуваме, почеток на преговорите за членство. И сметам дека би било хипокритично ако ние добиваме секоја година различни похвалби за одредени прашања кои што не се во доменот на нашата сфера или не сме дел од некои спорови за тоа како делуваме, а истовремено не го добиваме од Европската Унија она што ни припаѓа и сметаме дека е за доброто и стабилноста на целиот регион.
Вели Милошовски. Директорката на Институтот за европска политика Малинка Ристевска-Јорданова пак оценува дека Македонија реагира согласно своите интереси и договорите што ги има подпишано со Европската Унија.
Македонија преку политички диалог е врзана да ги интензивира односите, меѓутоа врската е во насока на развивање, односно подпихнување заеднички гледишта за безбедност и стабилноста во Европа, вклучувајќи ги позначајата пратени со заедничката надворешна и безбедностна политика на Европската Унија. Поред погодбата треба да се постигне зголемена конвергенција на ставовите меѓу Република Македонија и Европската Унија за меѓународни прашања. Меѓутоа дефинитивно врската стапува на сила тогаш кога Македонија ќе биде држава членка. Значи се работи за постепак за приближување на ставовите.
Вели Ристевска-Јордановска. Но според председателот на Евроатланскиот совет на Македонија Исмет Рамадани, колебањето на земјава во следењето на европските политики не остава добар впечаток.
Секое воумење, секое калкулирање во однос на барањата, односно поикот на Европската Унија до овие две земји, тоа значи дека намерата не е искрена да бидат членки на една унија со која на кои стандарди треба да се одговори во секоја прилика и во секоја барање.
Оценува Рамадани.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
И додека светските медиуми се полни со реакции на странски владини и државни представници за борбата против бунтовниците од Исламска Држава, кои заземаат делови од Сирија и од Ирак, а на меѓународно ниво се организираат и посебни конференции и дебати од кои треба да произлезе конкретна реакција, македонскиот шеф на дипломатијата Поповски нагласи дека се работело за најсериозна безбедносна закана.
Мислам дека со закана која представува иста закана за сите нас, треба да се справиме со заеднички сили.
Рече Поповски. Неговиот предходник на функцијата Милошовски пак е по-конкретен и очекува земјава колку што може позасилено да се вклучи.
По однос на операциите кои што би се превземале во иднина во Сирија и Ирак, а со цел да се ограничи действувањето на меѓународниот тероризам, базиран на фундаментални основни и религиски, Македонија сигурен сум дека ќе го даде својот удел. И на домашен терен, со размена на информации, со сојузниците, со соседите, со сите оние кои што се занимаваат со оваа тема, но доколку биде потребно и има некаква можност за безбедносен ангажман во рамките на нашите капацитети, мислам дека државата би можела да ја разгледа и таквата опција.
Смета Милошовски. Во меѓувреме, додека светот се згрозува од објавувањето на видео снимки на кои се гледа како припадници на исламската радикална верска група обезглавуваат граѓани од западни земји, не се ретки вестите и дека некој македонски државјанин загинал во Сирија или во Ирак борејќи се од страна на бунтовниците. Во Македонија неодамна се усвоја измени на законот според кој со затвор се казнува војувањето во странски војски и паравоени формации, но според Пендаровски, во однос на радикалниот ислам Македонија има причина да каже нешто повеќе од Србија и од другите земји во регионот, оти како што вели, и според просудата и според формулацијата на Министерството за внатрешни работи за случајот Монструм, од позициите на радикален ислам се убиени 5 луѓе во земјава.
Македонија не треба да се инволира далеку од дома, треба да се инволира овде, со размена на информации за овие домашни радикали за кои тврдат дека ги има. Од нас тоа и се бара. Информации за тоа се случува во регионот. И тука Македонија мора да се работува со регионалните држави и да се бори повеќе за регионален пристап, бидејќи глобалниот нас е објективно далеку, недостижен, ние немаме ресурси за такво нешто.
Вели Пендаровски, и покрај различните мислења околу актуелните конкретни чекори, оцените на соговорниците се дека сепак Македонија треба повеќе да се ангажира околу глобалните теми.
Ние досега бевме доста преопторени со прашањето на името, со поширувањето и влезот во Европска унија, во НАТО и слично. Меѓутоа, како се одолговечува решавањето на тие прашања, мислам дека останува повеќе и време и енергија за занимавање и со регионални, меѓутоа и со поглобални прашања.
Вели Мирчев. Пендаровски пак смета дека Македонија нема надворешна политика веќе неколку години, односно, како што вели, по самитот НАТО во 2008 година.
По нашето одбивање за влез во НАТО Алијансата 2008, македонската надворешна политика е непостоечка. Кажете ми едно битно прашање, од регионален или пошироко значење, едно значење за кое ние снимале став. Не први, пред сите, кој став било кога. Ова не е ни случок. Слично ни се случуваше на времето кога имаше други светски конфликти во кои можевме да отидеме и да извлечеме некаков економски бенефит, тука се мислам на Либија, кај што имаме децениско присуство на нашата градежна оператива, и тогаш не можете да видите дефинитивен одговор за кого сме, со кого сме, зошто сме. Ние само молчевме и мислевме дека со тек на време тоа прашање нема да биде актуелно.
Смета Пендаровски. Два принципа се важни за односот на Македонија кон меѓународно битни теми, вели Милошовски, кој објаснува дека за реакциите земјава се водела од собствените државни и национални интереси и принципите на владењето на меѓународното право.
Во случаи како што биле ирачката мисија, ИСАФ во Афганистан, мисијата на НАТО и нивната акција во однос на Србија и Косово 99 година, прашања во кои што директно сме партиципирале, може да се каже дека Македонија дала свој значаен придонес и дека тоа било земено во предвид како еден наш блок во меѓународните активности за извршување или олеснување на одредени безбедносни операции. Во однос на актуелните состојби кои што го преокупираат светското внимание на меѓународна сцена, како што се војната во Сирија и Ирак, конфликтот и војната кој што за жал се случува на територијата на Украина, веројатно и многу други нешта. Сметам дека Македонија исто така има добра, коректна позиција,
оценува Милошовски. Во македонската дипломатија пак има и други примери за тоа како таа реагирала на глобално важни прашања. Например, во 2012 година 9 земји кои се членки или аспиранти за членки на Европската унија се приклучија кон санкциите на Европската унија против Иран, а Македонија беше една од нив. Истата година пак се поведе и дебата за тоа како македонската дипломатија треба да гласа на Генералното собрание на Обединетите нации за резолуцијата со која на Палестина и се призна статусот на држава наблюдувач нечленка. Мислењата беа поделени околу тоа дали земјава треба да се придружи кон ставот на стратегискиот партнер Соединетите американски држави кои беа против, или пак поради судбината на палестинците кои според дел од јавноста е слична со македонската, треба да се гласа за. Македонија тогаш одлучи да биде воздржана. Ја слушавте саботната емисија посветена на позиционирањето на Македонија во однос на глобално важните теми. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Фростина Димеска. До слушање.